Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aneta Durović. Na početku najvažnije vijesti. Dva lovca američkog vazduhoplovstva tipa F-16, borbeni sokolovi, preletit će područje gradova Brčko i Tuzla, saopštila je ambasada SAD-a u Bosni i Hercegovini. Američki borbeni avioni će preletjeti Bosnu i Hercegovini uoči obilježavanja neustavnog praznika 9. januara u entitetu Republika Srpska. U saopštenju se navodi da bilateralna obuka pokazuje posvećenost Sjedinjenih Država teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine u jeku antidejtonskih i secesionističkih aktivnosti. Saopšteno i da Sjedinjene Države stalno naglašavaju da Ustav Bosne i Hercegovine ne predviđa pravo na odcjepljenje, te da će djelovati ukoliko neko pokuša da promijeni ovaj osnovni element Daytona. Ova obuka sprovodi se u sklopu aktivnosti američkih oružanih snaga na razmjeni taktike, operativnih metoda i procedura sa oruženim snagama Bosne i Hercegovine. Navodi se da će se američke letjelice vratiti u bazu odmah nakon završetka misije. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uložilo je žalbu na prvostepenu presudu kojom je Miladin Trifunović oslobođen 14. novembra optužbi za zločin protiv čovječnosti nad žrtvama bošnjačke nacionalnosti na području Vogošće i Ilijaša, potvrdili su iz tužiteljstva za Radio Slobodna Evropa. Žalba je uložena u zakonskom roku 27. decembra, a sjednica pred apelacionim vijećem nije zakazana, kazali su iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Miladina Trifunovića, bivšeg zapovjednika Vogošćanske brigade Vojske Republike Srpske, tužilaštvo Bosne i Hercegovine je teretilo da je odgovoran za ubistva i smrtna stradanja te fizička i psihička zlostavljanja većeg broja osoba. Te osobe bile su nezakonito zatvorene u objektu zvanom Planina kuća u mjestu Svrake pored Vogošće, 15 km sjeverno od Sarajeva. Žrtve su odvođene, kako je navedeno u optužnici, u živi štit, kao i na prinudne radove na crti bojišta u zoni vatrenog djelovanja. To je, kako se navodi u optužnici, rezultiralo ubistvima najmanje 20 osoba, ranjavanjem i teškim tjelesnim povredama najmanje 20 osoba, kao i zlostavljanjem više desetina zatvorenih osoba. A ministar odbrane Srbije i lider vladajuće Srpske napredne stranke Miloš Vučević najavio je 8. decembra da sa velikim zadovoljstvom putuje u Banja Luku na obilježavanje Dana Republike Srpske 9. januara, kojeg je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim. Ustavni sud Bosne i Hercegovine tri puta proglasio 9. januar kao Dan Republike Srpske neustavnim, a Venecijanska komisija, savjetodavno tijelo Savjeta Evrope za ustavna pitanja, diskriminatornim. Prema sudskoj odluci nije sporno da entitet ima svoj dan, ali je sporno njegovo obilježavanje 9. januara. Na taj datum 1992. godine Skupština Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini u Sarajevu donijela deklaraciju o proglašenju Republike Srpskog naroda Bosne i Hercegovine kao nezavisne cjeline unutar Bosne i Hercegovine. Na čelu samoproglašene republike su bili Radovan Karadžić, Biljana Plavšić i Momčilo Krajišnik, kojeg je Haški tribunal osudio zbog ratnih zločina. U donošenju deklaracije nisu učestvovali predstavnici Bošnjaka i Hrvata. Predstavnici vlasti u Beogradu i čelnici Srpske pravoslavne crkve su prethodnih godina prisustvovali obilježavanju neustavnog praznika u Banja Luci. Zvaničnici Evropske unije odbacili su navode iz Beograda da Brisel pokušava da se miješa u izborni proces u Srbiji. Portparol Evropske unije Peter Stano je narativ uporedio sa ruskim rečnikom. Odbacujemo ove optužbe koje su bez ikakvog osnova, potpuno su lažne i podstaknute ruskom propagandom koja za cilj ima da ometa put Srbije u Evropsku uniju, kazao je Stano. U Crnoj Gori od novembra prošle do 7. januara ove godine registrovano 290 slučajeva oboljevanja od velikog kašlja, saopšteno iz Instituta za javno zdravlje. Najveći udio oboljelih je u uzrasnoj grupi od 11 do 15 godina, potom u uzrasnoj grupi od 6 do 10 godina. Iz Instituta za javno zdravlje su kazali da je najveći broj slučajeva otkriven u Podgorici. Tročlana porodica i dva vodiča spašeni su nakon što su tri dana bili zarobljeni u pećini na jugozapadu Slovenije. Oni su u subotu tokom komercijalnog obilaska ostali zarobljeni u križnoj jami gdje je, zbog obilnih padavina, došlo do naglog rasta nivoa rijeke. U akciji spašavanja učestvovali su speleološki spasioci i ronioci cijele Slovenije. A Rusija je danas pokrenula masovni talas raketnih udara na ukrajinske regije, povrijedivši nekoliko ljudi, nanijevši štetu na civilnoj infrastrukturi i ekonomskim objektima. kazali su ukrajinski zvaničnici nakon što je proglašena uzbuna za veći dio zemlje, uključujući i Kijev. U nastavku emisije, između ostalog, poslušajte. Mladi koji su od vlade kantona Sarajevo dobili pravo na subvencije za rješavanje stambenog pitanja poručili su da su nezadovoljni konačnom subvencijom od 4800 konvertibilnih maraka od obećanih 12000.
Iznos planiran mladima je 5,5 miliona konvertibilnih maraka i predstavlja samo 0,38% ukupnog budžeta kantona Sarajevo.
Donosimo i priču o Nedimu Čengiću iz Tešnja, koji nije nakon fakulteta našao posao u struci, ali je otvorio zanatsku radnju.
Ja sam u principu naučio sve sam.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U jeku antiustavnih i secesionističkih poruka koje dolaze u posljednjih nekoliko mjeseci iz bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, ovih dana se pojavila još jedna. Koalicija, predvođena entitetskim predsjednikom i liderom Saveza nezavisnih socijaldemokrata, najveće stranke u Republici Srpskoj, najavila je da će kreirati svoj izborni zakon. Više o ovim nastojanjima u prilogu Gorana Katića.
Vlasti u Republici Srpskoj žele da tamošnja Republička izborna komisija provodi izbore za Narodnu skupštinu i predsjednika u ovom BH entitetu, kao i lokalne izbore, dok bi izbori za predsjedništvo i predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ostali u nadležnosti Centralne izborne komisije. Dodikova najava dolazi u trenutku kada je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt zatražio od zakonodavne vlasti na nivou države da donese izmjene izbornog zakona, koje podrazumijevaju uvođenje novih tehnologija u glasački proces i veća ovlaštenja za Centralnu izbornu komisiju. Inicijative koalicije iz Republike Srpske su naišle na osudu kancelarije visokog predstavnika i američke ambasade u Bosni i Hercegovini. Sveopšte i lokalne izbore na teritoriji cijele BiH od donošenja izbornog zakona BiH 2001. godine do danas provodila je Državna centralna izborna komisija. Prije usvajanja zakona ovaj posao je obavljala privremena izborna komisija, koja je uspostavljena Dejtonskim mirovnim sporazumom. Entiteti u Bosni i Hercegovini nikada nisu imali nadležnost za provođenje izbora. Prema izbornom zakonu BiH nadležnost entitetske izborne komisije utvrđuje CIK. Izborni zakon Republike Srpske propisuje da je izborna komisija u ovom entitetu nadležna za postupke opoziva gradonačelnika i opštinskih načelnika, kao i za provođenje izbora savjeta mjesnih zajednica u gradovima i opštinama. Zakon o osnivanju organa za provođenje izbora u drugom BH entitetu, Federaciji BiH, usvojen je 2002. godine, ali u praksi nije proveden jer nije osnovana Federalna izborna komisija. Predsjednica CIK-a BiH Irena Hadžiabdić za Radio Slobodna Evropa kratko kaže da su u pitanju spekulacije i političke najave.
A vezano za sve te najave, Centralna izborna komisija uopće nema komentar, obzirom da se radi o čistim političkim najavama. Sve su to samo spekulacije i mi se na takve najave uopće u ovom momentu ne želimo osvrtati.
Osnivanje Centralne izborne komisije je predviđeno Dejtonskim mirovnim sporazumom, koji je 1995. godine okončao rat u Bosni i Hercegovini. Prema aneksu 3 sporazuma, koji se tiče izbora, Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju, OEBS, trebalo je da usvoji i sprovede plan izbora za BiH, te da ih nadziri. Dejtonski sporazum je također predviđao da OEBS osnuje privremenu izbornu komisiju, čiji je zadatak usvajanje izbornih propisa, obezbjeđivanje poštene predizborne kampanje te objavljivanje konačnih rezultata izbora. Strane potpisnice aneksa, država BiH i dva entiteta, su se složili da će obrazovati stalnu izbornu komisiju, koja će biti nadležna za sprovođenje budućih izbora. Nakon što je u avgustu 2001. godine usvojen izborni zakon BiH, privremena izborna komisija je prestala sa radom, a osnovana je izborna komisija BiH koja je kasnije preimenovana. Centralna izborna komisija je nezavisan organ koji između ostalog koordinira i reguliše rad svih izbornih komisija u zemlji, donosi odluku o održavanju izbora, ažurira centralni birački spisak, utvrđuje rezultate izbora. Izbore na terenu provode opštinske i gradske izborne komisije. Vehid Šehić, predsjednik strateškog odbora koalicije Pod lupom i nekadašnji član CIK-a BiH za Radio Slobodna Evropa, izjavio je da se nadležnosti u BiH mogu prenositi, ali samo uz saglasnost svih koji su donijeli zakon.
Ovdje nadležnost entitetskih izbornih komisija utvrđuje isključivo Centralna izborna komisija, koja može povjeriti određene radnje i drugim u izbornim komisijama u okviru izborne administracije, kao što su opštinske i gradske izborne komisije. Međutim, ne može niko jednostrano uzimati nadležnosti izborne komisije, odnosno nadležnost iz izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Prema izbornom zakonu, redovni izbori u BiH se održavaju prve nedjelje u oktobru. Lokalni izbori u BiH, na kojima će se birati gradonačelnici, načelnici opština, skupštinski odbornici u gradovima i opštinama, trebalo bi da budu održani 6. oktobra ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Više od 2 milijarde ljudi će imati priliku da bira u 2024. Ovo je 5 izbora na koje treba obratiti pažnju. 5. novembra više od 230 miliona Amerikanaca će imati pravo birati predsjednika u utrci koja bi mogla ostaviti Joea Bidena na vlasti do 86. godine života. Ankete pokazuju da većina glasača smatra gafovima sklonog demokratu prestarim za posao vrhovnog komandanta, iako se i njegov vjerovatni rival i bivši predsjednik 77-godišnji Donald Trump zna poskliznuti. Prošla utrka završila je upadom Trumpovih pristalica u zgradu Kongresa u pokušaju da zaustave potvrdu Bidenove izborne pobjede. Trump je skinut sa glasačkih listića u državama Colorado i Maine zbog uloge u tim dešavanjima 6. januara, žalio se Vrhovnom sudu SAD-a. Trump je u takmičenje za nominaciju Republikanske partije ušao kao jasan favorit uprkos krivičnim postupcima koji se vode protiv njega. Bidenova kampanja je pretrpjela udarac u decembru kada je zastupnički dom Kongresa s republikanskom većinom izglasao otvaranje istrage za njegov opoziv. Želi istražiti je li nezakonito profitirao od inozemnih poslova sina dok je bio potpredsjednik u Obaminoj administraciji. Ruski predsjednik Vladimir Putin se potaknut vojnim uspjesima u zadržavanju pozicija u dvogodišnjem ratu u Ukrajini nada da će na martovskim izborima produžiti svoju 24-godišnju vladavinu za još 6 godina. Promjena ustava iz 2020. dopušta Putinu da teoretski na vlasti ostane do 2036. Njegov dugogodišnji najjači protivnik Aleksej Navalni služi 19-godišnju zatvorsku kaznu. Na najvećim svjetskim transnacionalnim izborima oko 400 miliona glasača će u junu birati sastav Evropskog parlamenta. Izbori će biti test podrške desničarskim populistima ohrabrenih pobjedom anti-islamske i anti-EU stranke za slobodu Herta Wildersa na novembarskim izborima u Nizozemskoj. Brisel se ipak hrabri primjerom Poljske, gdje se bivši predsjednik Evropskog vijeća Donald Tusk vratio na vlast sa snažnom pro-EU platformom. U aprilu i maju na biračka mjesta će gotovo milijarde Indijaca. Premijer Narendra Modi i njegova nacionalistička stranka BJP traže treći mandat. Modijeva politička karijera i uspjeh su bazirani na podršci Hindusa, kojih ima više od milijardu i, kako kažu njegovi kritičari, izazivanja netrpeljivosti prema značajnoj muslimanskoj manjini u zemlji. Na izborima je favorit. A gotovo 100 miliona birača u Meksiku će u junu u historiju upisati prvu predsjednicu. S jedne strane je ljevičarka, bivša gradonačelnica Mexico City-a Claudia Sheinbaum, kandidatkinja stranke odlazećeg predsjednika Obradora, a s druge strane je Xochitl Galvez, poslovna žena s domorodačkim korijenima koja predstavlja opozicionu koaliciju Široki front za Meksiko.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Za projekat izgrađene, ali nikada otvorene fabrike kineskih Sinopharm vakcina na periferiji Beograda, grad Beograd je u decembru odobrio sredstvo od oko 423.000 eura. Ranije je najavljeno da će ova fabrika, koju zajednički grade Srbija, Kina i Ujedinjeni Arapski Emirati, proizvoditi 30 miliona vakcina godišnje. Ali zgrada fabrike je prazna, a institucije Srbije ne odgovaraju na pitanja Radio Slobodne Evrope zašto kasni otvaranje fabrike, kao i da li će se u njoj uopšte proizvoditi vakcine ili će objekat biti prenamijenjen. Više u priči, Sonje Gočanin.
Privremeni organ grada Beograda usvojio je na sednici 15. decembra između ostalog rešenje kojim se sredstva od oko 423.000 evra izdvajaju iz budžeta za 2023. godinu za fabriku Sinopharm vakcina. To se navodi u dokumentu koji je objavio Dobrica Veselinović, jedan od članova privremenog organa i lider opozicionog zeleno-levog fronta. Sredstva su namenjena za tehničku dokumentaciju za uređenje saobraćajne infrastrukture koja vodi do fabrike. Iz grada Beograda nisu odgovorili na pitanja Radio Slobodna Evropa o odluci da se ova sredstva utroše na fabriku vakcina koja ne radi, kao ni pitanje koliko je ukupno sredstava do sada uloženo iz lokalnog budžeta. Prema podacima iz Republičkog budžeta Srbije, na izgradnju fabrike i prateću infrastrukturu utrošeno je više od 36 miliona evra. Koliko su fabriku uložili partneri Srbije, Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor. U dokumentima u nabavci za izgradnju, fabrika vakcina je označena kao objekat posebne namene, vojni objekat. Zbog čega je fabrika vakcina vojni objekat, odgovor iz Ministarstva odbrane nije stigao. Postoji još nepoznanica kada je reč o projektu fabrike. Nekoliko meseci nakon polaganja temelja za fabriku osnovana je u Beogradu firma Life Biotech koja bi trebalo da upravlja fabrikom. Kompanija se nalazi na adresi Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje u Beogradu. Iz RFZO nije stigao odgovor na pitanje zbog čega je Life Biotech registrovan na njihovoj adresi, iako je reč o privatnoj kompaniji. Inače, većinski vlasnik firme je Hayat Biotech iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji ima 67% udela, a manjinski vlada Srbije sa 33% udela u vlasništvu. Kompanija Life Biotech je 2022. godinu završila sa gubitkom od oko 104.000 evra. Nemanja Nenadić, programski direktor Beogradske nevladine organizacije Transparentno Srbija, kaže za Radio Slobodna Evropa da na početku tokom pandemije nije bilo jasno da li je izgradnja fabrike dobra poslovna ideja.
Ono što je međutim od početka priče bilo sporno, to je sam način ugovaranja ovog javno-privatnog partnerstva, jer koliko je se može zaključiti, nije sproveden postupak koji je predviđen tim zakonima, koji bi doveo do toga da se partner države odabere kroz nadmetanje.
Nenadić kaže da dve godine kasnije ovaj projekat prate nova pitanja, jer javnosti nisu poznati detalji o tome šta su obaveze investitora.
Ono što je neophodno je da vlada Srbije predoči građanima upravo to, koje su obaveze privatnog partnera, da li su oni propustili da ih ispune i šta je vlada Srbije kao manjinski vlasnik tom preduzeću preduzela da se ugovorne obaveze ispune.
U Srbiji je proteklih nedelja zabeleženo oko 3200 zaraženih koronavirusom. Nema hospitalizovanih ni smrtnih slučajeva. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Novi ometač telekomunikacija u glavnom crnogorskom zatvoru stvara probleme okolnim naseljima od 2021. godine. S druge strane zida, čuvari redovno oduzimaju mobilne telefone zatvorenicima, pa se otvara pitanje svrhe ometača.
Halo. Halo.
Srđe Roganović iz Podgorice svakodnevno muči muku sa signalom. U potrazi za signalom mora van kuće, ali kaže da ni to ne pomaže. Vezu guši telekomunikaciona oprema zatvora u Spužu.
Korisnik je trenutno isključio telefon ili nije dostupan.
Evo, znači, prvi komšija, ne možemo ga dobiti, tu živi na 50 metara od nas. Sa tim ometačima mi ne možemo normalno da koristimo ni mobilni telefon, ni internet, džabe, plaćamo sve.
Hiljade mještana okolnih naselja žale se godinama, a posebno od jula 2021. godine kada je instalirana nova oprema za pokrivanje zatvorenika. Vladimir Popović.
Bolji najsignal ima ono brdo gore nego mi ovdje koje je 5 km od Podgorice.
Posebno mobilni telefoni, a i fiksni telefoni u zadnje vrijeme zastajkuju. Možda oko 3-4 sata posle podne, možda malo bolji signal. A u jutarnji časovima nikakav.
Jedan od mještana, Vladimir Popović.
Rezervirati imaš telefon kada ga nemaš. Nešto da ti treba, kad ti nešto treba da zovneš, ne možeš da dobiješ. Ne može neko da te dobije i tako. Kako da ti reče, nije su zatvoreni, ali pri tome.
I kod Radovana Lazovića isti problemi.
Mi smo baš u velikom zatvoru. Ne osuđeni, ali smo u zatvoru. Pa ovdje ima starih ljudi kojima je trebala pomoć. Kad smo pokušavali da dobijemo hitnu pomoć i ostale službe, vjerujte da je to nevjerojatna jedna priča šta se nama tu dešava.
Iz uprave zatvora kažu da su slijed prijavljenih smetnji mjerenjem utvrdili minimalno ometanje signala na pojedinim tačkama u neposrednoj blizini.
Jačina signala mobilne telefonije u najvećoj mjeri zavisi od konfiguracije terena i broja baznih stanica mobilnih operatera. S tim u vezi potrebno je da mobilni operateri analiziraju tehničke mogućnosti postojećih baznih stanica i potrebu postavljanja novih.
Od tri operatera na pitanje Radio Slobodne Evrope odgovorio je samo jedan. Ističu da ne mogu samostalno riješiti problem. U dužem vremenskom periodu realizovana su opsežna mjerenja te su preduzimane i optimizacione mjere. Dodatno, kao mobilni operator, One Crna Gora ponudila je punu podršku rješavanju problema u vidu smjernica kako bi ometač trebalo podesiti, ali i povratnih informacija o nivou štetne interferencije, žalbi korisnika itd. Dok napolju traje igra gluvih telefona, s druge strane žice čuvari redovno otkrivaju i oduzimaju mobilne telefone od zatvorenika. To ukazuje da je uprkos ometaču signala zabranjena komunikacija i dalje prisutna. Srđe Roganović.
Vjerojatno su na kontrastranu te ometače okrenuli.
Dvojica sudskih vještaka za telekomunikaciju kažu za Radio Slobodna Evropa da bi ometač signala softverskim podešavanjem trebalo precizno ograničiti na željenu zonu.
The person you are calling has switched off the phone or not available at the moment. Please call again later.
Video prilog zatvoru Spužu, ko kome ometa signal, koji je priredio naš Nikola Borozan, možete pogledati na sajtu slobodnaevropa.org.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Mladi koji su od vlade kantona Sarajevo dobili pravo na subvencije za rješavanje stambenog pitanja, poručili su da su nezadovoljni konačnom subvencijom od 4800 konvertibilnih maraka od obećanih 12.000. Oni su na konferenciji za novinare najavili proteste za četvrtak u 12 sati ispred vlade. Informiše Kristina Gađe.
Predstavnici stotinjak mladih iz kantona Sarajevo koji su nezadovoljni visinom subvencije za potporu stambenog pitanja vlade kantona Sarajevo u iznosu od 4800 maraka okupili su se ispred vlade gdje su istaknuli da su obmanuti i diskriminirani. Dalila Herac, predstavnica mladih nezadovoljnih subvencijom.
Vremenski obuhvat između dva konkursa 2022. i 2023. godine je nevjerovatnih 15 mjeseci, što je u odnosu na javne pozive prethodnih godina duži period, kao i zbog same činjenice ukidanja kriterija prebivališta u trajanju od minimalno 3 godine u kantonu Sarajevo, kao i kidanje limita kupoprodajne cijene nekretnine, moglo se pretpostaviti da će taj broj biti mnogo veći.
Alma Mečević, jedna od aplikantica, istaknula je da je cijena subvencija do sad najniža, iako su cijene nekretnina u Sarajevu nikad veće.
Iznos planiran mladima je 5,5 miliona konvertibilnih maraka i predstavlja samo 0,38% ukupnog budžeta kantona Sarajevo. Trebamo također podsjetiti na sve izdatke kojima smo bili opterećeni prilikom kupovine stanova. I to u vidu plaćanja poreza, kupoprodajnih i hipotekarnih ugovora, sudskih taksi, procjene sudskih vještaka, izdavanja novih dokumenata i svih ostalih troškova. Svaki aplikant je na navedeno potrošio minimalno 2500 konvertibilnih maraka, čime smo direktno ili indirektno nas 1141 napunili budžet iznosom većim od 3 miliona konvertibilnih maraka.
Ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo Bojan Bošnjak u priopćenju je izrazio žaljenje ukoliko je neko imao lošu namjeru pa ljude ciljano i svjesno obmanjivao o iznosima za podršku kupovine stana te je u javnosti na kriv način tumačio tekst javnog poziva. Predstavnici nezadovoljnih aplikanata izjavili su da su dovedeni pred svršen čin time što je konačna rang lista objavljena 27. decembra 2023. godine nakon koje nije moguć rebalans sredstava za mlade kao ni njihova žalba. Protest je najavljen za četvrtak u 12 sati ispred vlade kantona Sarajevo. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Početak ove godine za 15 mladih livanskih porodica ostaće u lijepom sjećanju budući da su potpisali ugovore za subvencioniranje kupovine prve stambene nekretnine. Za tu svrhu planirano je 200.000 maraka, a jedan od uslova je da nekretninu koja je predmet subvencije neće moći da otuđe najmanje 5 godina, javlja Željka Mihaljević.
Odluka o subvencioniranju stjecanja prve stambene nekretnine sa 100 maraka po kvadratnom metru do 65 kvadrata stambene površine donesena je kako bi se pomoglo i potaknulo mlade ljude da ostanu u svom gradu, kazao nam je to gradonačelnik Livna Darko Čondrić.
I ostvarit ćemo tu naknadu, znači maksimalnog iznosa 6.500 maraka po korisniku, 15 korisnika je dobilo ovu subvenciju. To je prvi put odluka grada Livna i na gradskom vijeću da imamo takvu subvenciju prve stambene nekretnine.
Potpisnici ugovora Andreja Vukadin i Matej Bartulice naglasili su kako im ta pomoć puno znači.
Kupili smo stan prije godinu i pol i ovo nam je zaista puno pomoglo. I zahvalni smo gradonačelniku i općini. Zaista lijepo od njih.
Ovo je
jako dobra podrška grada Livna, jer kad prekupim bilo kakve nekretnine, pogotovo prve nekretnine, treba vam podrška, pogotovo financijska u svemu. Tako da ovo je jako, jako dobar put iz grada. Što nam je pomogao, pa koliko toliko, a mislim da ovo je jako lijep iznos.
A ono što posebno raduje je to što ovi mladi ljudi svoju i budućnost svoje obitelji vide u rodnom kraju.
Pa trenutno radim kao turistički vodič u gradu Livnu i planiram dalje ostati ovdje i baviti se s time.
Planiramo ostati u Livnu, već smo dobili kćer ove godine, tako da sigurno ostajemo i dalje.
Pokazalo se da postoji interes, da postoje mlade obitelji koje žele ostvariti tu subvenciju. S tom praksom nastavljamo, tako da smo i za 2024. godinu u proračunu planirali iznos od 200.000 maraka. Evo, sigurno nešto što će koliko toliko olakšati mladim obiteljima da ostvare kupnju ili izgrade svoju prvu stambenu nekretninu.
Naglasio je ovom prilikom gradonačelnik Livna te dodao kako očekuje da će taj iznos biti dostatan, no ukoliko se ukaže potreba, iznaći će se mogućnosti i za njegovo povećanje. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon završenog ekonomskog fakulteta, Nedim Čengić iz Tešnja nije našao posao u struci. Po lokalnim firmama upoznao se sa raznim alatima i mašinama, nakon čega otvorio zanatsku radnju koju je spojio tradicionalno i moderno. Takvih malih obrta nema puno na sjeveru Bosne i Hercegovine, a njegovu priču zabilježio je Arnes Grbešić.
Ekonomista Nedim Čengić postao je majstor za obradu i šivanje kože. Ovim poslom bavi se već 10 godina i danas koristi ručni stroj za rezanje kože koji je star 100 godina.
To je ovaj koristio jedan stari majstor iz Zagrovića. Njegovi nasljednici nisu bili zainteresovani za taj posao u kojem radio. On se bavio obućarstvom i izrađivao je cipele i te stvari. A ja je već koristim od samog početka obavljanja ovim poslom.
Samo njegove spretne ruke u radionici nisu dovoljne za opstanak. Moderna vremena traže i druge vještine.
Da nije moderni tehnologija, u principu mogli bi staviti ključ u bravu što se tiče same radnje i samog rada, jer ste ograničeni na jednu sredinu. S tim da ovako mi već imamo dugi niz godina kupce iz Mostara koji su od samog početka naši kupci. Znači.
Stari zanat Nedim je sam savladao.
Ja sam u principu naučio sve sam. Vremenom jedan po jedan dio usavršavanja, znači izmjene, bilo je tu i fulova, bilo je svega, ali sam se trudio, znači da to ide sve svojim tokom.
U maloj radnji ovaj zanatlija nije uvijek sam. Maturantice tekstilne škole dolaze na obaveznu praksu u ovoj školskoj godini. Njima stari zanati nisu posebno interesantni. Govore Anesa Hajrić i Belmina Dugalić.
Pa vjerujem da dosta mladima nije privlačno zato što ne vide od toga neke koriste. Ovaj me privlačen samo zbog torbi i toga. A ovako da sam razmišljala o tome da me privlači da radim to baš i nije.
Većina vidi kao problem u tome da nisu dovoljno spremni za taj posao zbog osude okoline. Pa još osnovno sam primijetila kako volim crtati te neke dijelove, modne detalje i uglavnom vezano za modu i odlučila sam se za tekstilnu školu jer sam vidjela da ona pruža te mogućnosti za crtanje i slično.
Nedim je o kožarskom zanatu razmišljao na drugi način. Danas živi od posla u maloj radionici u Tešnju.
Treba truda, vremena, na početku nije jednostavno, prošlo je nekih 7-8 godina od početka samog gdje je već sad stvoren nekakav brend.
Za njegove mušterije spoj tradicionalnog i modernog bio je dobitna kombinacija. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. U proteklih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aneta Durović. Do slušanja.